Så opplevde jeg mens vi i sted når vi Leon leder oss så fint i lovsang her. Så tenkte jeg på det. Stein, hvorfor du i Bergen i dag? Ja, det fort å tenke her for å nå har jeg vært og besøkt en annen menighet tidligere i dag, og så er jeg her nå for å tale, liksom, og sånt. Og så når vi sto her, så kjente jeg det, som jeg tror flere andre kanskje gjorde. Jesus jo her først og fremst for å øse ut mitt hjerte for det. Stein, du har ikke kommet til Bergen for å tale, først og fremst. Men for å øse ut ditt hjerte. For han som verdig all lovsang, all tilbedelse, all lære. For Jesus Kristus, den oppstandende. Jeg skal si litt mer om det, men vi har nettopp gått gjennom påskehøytida. Og for noen så er det bare fjell og ski, appelsiner og kvikklunch og en del sånne ting. Men det er en høytid som vi feirer. Til minne om det Jesus gjorde for oss. Men også for å markere at han ikke bare et minne langt tilbake, men han sto opp igjen. Og han lever, og han virkelig iblant oss i dag. Han sammen med oss, han her. Og når vi kommer inn her i Guds hus, og dette et Guds hus, ikke først og fremst fordi bygningen formet slik den og fordi det liksom glassmalerier og korssymboler. Og det er veldig fint å ha en sånn kirke. Men dette jo Guds hus først og fremst fordi at Guds folk, vi som har kommet til tro på Jesus Kristus, vi samles til Guds tjeneste for å løfte opp hans navn, for å ære han, for å tilbe han. Der er Guds hus. Og der er han til stede. Der er han med sitt nærvær. Og Gud jo egentlig, dette kunne jeg også undervise, det var ikke det jeg skulle undervise, men han, vi snakker i teologien ofte om Guds nærvær på to ulike måter. Altså det, for vi lærer at Gud jo allesteds nærværende. Det han. Gud finnes overalt. Salmene sier du kan ikke, det finnes ikke noe sted du kan dra. Du kan dra langt øst du vil, langt vest du vil. Hvor som helst, du kan prøve å flykte bort ifra Gud. Men han er alltid der. Vi kan ikke rømme vekk ifra han. Han alltid der. Han alle stedene av værende. Samtidig så det også en sannhet at Gud spesielt nærværende på noen spesielle steder. Ja, kan det stemme, ser du, eller sånn? Ja, jeg tror det. Og jeg tror for eksempel at Gud har tilsagt sitt nærvær helt spesielt i den boka som Ørjan holder foran seg her nå. Så når jeg tar opp min Bibel og jeg leser i den, så er det et annet kvalitativt Guds nærvær som møter meg på en måte, fordi at det kommer i berøring med skriften, med ordet, med vitnesbyrdet om Jesus Kristus. Overalt hvor vitnesbyrdet om Jesus Kristus og det han har gjort for oss lyder, der er hans nærvær på en ekstraordinær måte. Derfor er det også sånn at når vi kommer sammen i Guds hus, så er Jesus spesielt til stede. Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, har han sagt, der er jeg midt iblant dere. Så ja, Gud er allesteds nærværende, men han også spesielt nærværende noen steder. Og jeg tror av hele mitt hjerte at han her nå sammen med oss. Han spesielle nærvær her, for han ønsker å møte oss. Han ønsker å berøre oss med sin kjærlighet, med sin kraft, med den forvandling han kan gi, sette oss fri. La hans sannhet sette oss fri, som vi hørte delt her. Ok, det ble en sånn innledning litt på, skal vi kalle det, inspirasjon eller hva, men det er fint. Jeg har lyst til å lese en tekst fra Bibelen og dele litt ut ifra den da, med deg. Og den står i Johannes kapittel 20 og vers 1-18. Nå prøver jeg å lese uten briller, så ser vi jo bra det går da. Hvis jeg får litt lange armer, så skjønner du utfordringer, ikke vel? Men der står det sånn, og dette er altså en av tekstene som vi ofte leser I påska. Det kanskje min favorittekst. Det står sånn. Tidlig om morgenen, den første dagen I uken, mens det enda mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær. Og hun sier, de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn I graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn I graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, «Rabuni», det betyr mester. Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far, men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til han som min far, og far for dere, min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren.» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Jesus, vi takker deg for dette ordet, om vitnesbyrdet om det. Og nå ber jeg Jesus at du skal bruke de minuttene av den stunden vi har sammen nå, til å åpenbare deg og din sannhet for oss. I Jesu navn. Amen. Den teksten som vi leste nå, det en av flere oppstandelsestekster, altså alle evangeliene, de fire evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, har jo sine gjenfortellinger av oppstandelsen, eller dette her som skjedde I forbindelse med at Jesus sto opp. Jeg vet ikke om du har lest alle de fortellingene eller historiene. Mange har gjort det. Noen synes det litt utfordrende, for det litt ulike. Det fordi at her så det liksom Maria Magdalena som kommer først, og så kommer Peter og Johannes løpende etterpå, og så står det I noen av de andre evangeliene at Maria, det var flere kvinner som gikk til graven den morgenen. Og så står det noen plasser at de så en engel, og så står det I noen andre fortellinger at det var to engler. Og så det litt sånn der, litt variasjoner på en måte I persongalleriet, og litt variasjoner I antall engler og forskjellige sånne ting. Og så begynner noen å lure på, stemmer de helt I her tekstene da, og sånt? Og det tenker jeg, det ikke så rart at det kan melde seg sånne tanker, og tvilstanker eller store spørsmål om, det virkelig sant dette her? At Jesus har stått opp? Denne fortellingen virkelig sann? Bare for å sagt det da, det en av de tingene som for meg gjør disse tekstene svært troverdige. det är nettopp det att de är inte helt sån där blankpussa och polerade. Det är inte genfortalt I de olika evangelierna på en sån måte att du lätt kan se att allt stämmer helt överens. Det är genfortalt på nøyaktig samme måte og alt mulig sånt. Det noe I fortellingene som forteller nei, men dette var jo personlige opplevelser og erfaringer. Litt som her I forgårs, altså på fredag kveld, så var det I bilulykker rett ut forbi der vi bor, egentlig bare rett bort I nabolaget. En liten sånn der BMW, jeg lurer på en sånn bil som du har hatt, Ørjan, sånn, en liten sånn BMW-elbil, som havna I grøfta. Og jeg satt på kontoret mitt og registrerte liksom på fredag kveld der at plutselig så kom der en ambulanse, så kom der en ambulanse til, og enda en, og så kom det en brannbil, og så kom det en politibil, og så kom det en ny ambulanse og en brannbil, og enda en politibil. Altså, liksom, det var den utrykkingen utover I nabolaget vårt, så skjønte jeg, her har det jo skjedd noe da, og jeg inn på Twitter, og politiet da meldte om en sånn ulykke der, ikke vel? Og etter hvert inn på FVN, eller lokalavisen vår, ikke vel, og sjekke, står det noe, du blir nysgjerrig da, hva det som har skjedd der ute? Og da det jo interessant å følge den utviklingen da, for da kommer det ulike meldinger. Og det sånn, og hvor mange var det I den bilen? Ja, de tallene, de varierte jo utover kvelden. For det var jo en liten bil, det registrert for fire, så det var fire, eller nei, fem var det kanskje, eller noe sånt. Til slutt så har vi vel funnet ut at det var seks stykker som var I den bilen, sånn, som du har. Og de som kjørte var rundt 15 år gamle, eller noe sånt. Så det var jo... Men det interessante var at når du kommer til et sånt sted som det, og folk går derfra og skal fortelle hva de har sett, ja, så kan det nok være noen variasjoner, og litt sånne ting. Men det var ingen tvil der om at det hadde skjedd en bilulykke, og at folk var blitt skadet og kjørt til sykehuset og forskjellig sånn. Heldigvis gikk det bra med de fleste. Poenget mitt bare at når vi gjør personlige erfaringer, så vil også gjenfortellingen av det som har skjedd, det vil ha den der personlige touchen. Og jeg tenker, ja, det kan godt være det at noen av de som gjenfortalte, de så bare en engel, mens andre som var der så to engler. Ikke vel? Og så skal ikke jeg begynne nå på hele den oppgaven med å liksom sy sammen og fant dette sted helt kronologisk, hvem løpet var der først og kom etterpå og forskjellige sånne ting. Det det nok av teologer som har jobbet med. Jo mer en jobber med de tekstene og ser hvor ærlige de jo mer troverdige blir de. Og det et viktig poeng her, fordi at sånn som Maria da, som kommer til denne grava tidlig denne morgenen, mens det enda var mørkt, står det. Det akkurat som teksten vil fortelle oss, at langfredagens mørke fortsatt henger over henne. Hun kommer der, det kanskje sånn klokka 5-6 om morgenen, og så ser hun at steinene ruller vekk. Og hun sin første tanke, hun sin konklusjon, det jo at de har tatt Herren bort. Hun tenkte ikke at nå har Jesus stått opp. Altså, det var jo ingen naturlig tanke å tenke. Det var egentlig en helt absurd tanke å tenke. Det var det også for disiplene som hadde gått sammen med Jesus, enda Jesus hadde sagt det til deg en del ganger. Men Johannes jo litt senere I den teksten, som vi leste her, at det var først etter alle de hendelsene her, at han til slutt skjønte det. Han så, han trodde, står det. Så det gikk tid. Det var en sannhet som på en måte demmet for det etter hvert. At, nei, men Jesus har jo faktisk stått opp, sånn som han sa han skulle gjøre, og det som skriftene har vittnet om, men vi har ikke skjønt det tidligere. Hvorfor det? For det var en så utenkelig tanke at en som var død skulle stå opp igjen, og stå opp på den måten Jesus gjorde. Det hadde riktig nok vært det når Lazarus ble vakt opp fra det døde, men han hadde jo kommet ut med linklærne på og hele pakka her, og sånn, så kommer de inn I graven, og så ser de linklærne ligger der, akkurat sånn som vi la han. Vi skjønner ut ifra teksten, altså hele beskrivelsen av det linklærne og det de ser der inne, det skrevet som nettopp for oss å si at, som et bevis på at Han må jo ha stått opp. Det ikke noen som har fjernet han. Da måtte de ha revet opp det her linklærne, og det hadde sett helt annerledes ut. Men han har forsvunnet ut av de her linklærne, nesten akkurat som altså, nærmest bare har fordampet ut av de, et eller annet. Ja. Og nå vet jeg, når jeg står og snakker nå om Jesu oppstandelse, så er det egentlig en litt, kall det absurd tanke, absurd idé. Det blir sånn, det er mange rare spørsmål som kan melde seg når jeg leser sånne ting og ser sånne tekster. Jeg ikke sånn bare skudd sammen at jeg tar alt dette som med størst selvfølgelighet og alt med sånt. Jeg har fortsatt mange rare spørsmål i møte med teksten og sånn. Jeg lurer for eksempel, ja, hva slags klær hadde Jesus på seg når han viste seg setter på det? Han var jo lagt naken i grav, alle linklærne lå igjen. Hvordan var det? Nei, det vet vi ikke. Det kan jeg bare lure på, liksom, eller... Sånt. Men det som detaljene som denne teksten forteller tyder på at her er det er helt vanlige mennesker sånn som der med som støter på noe helt ekstraordinært. Det er jo artig at når Johannes skriver dette her da, så prøver han liksom å være litt beskjeden, for han nevner ikke sitt eget navn, men på den andre siden skriver han om den disippelen som Jesus hadde kjær eller veien og sånn. Og så får han liksom understreket, ikke bare en gang, men to ganger i den teksten her, at han er raskere enn Peter. Det er jo litt sånn typisk gutta, ikke vel? Det er så veldig sånn kompetitiv. Og sånn, førstemann til, ikke Mølla, men til Grava, og så løper de av gårde, og Johan, jeg kom selvfølgelig først, ikke vel? Og så kom han gamlingen etterpå. Og så der er noe sånn, det er noe sånn veldig hverdagslig i tekstene også, som forteller meg at dette er troverdige vitnesbyrd. Bare det faktum at det står etterpå at de hadde sett det i grava, og så står det om de der gutta, at, og så gikk de hjem. Hva er det for noe? Og så går du hjem, liksom. Ja, de måtte vel tenke litt mer etter hva er det vi egentlig har sett eller liksom vært vitne til nå da. Mens Maria blir riktig nok verden igjen, skal komme tilbake til det. Men det finnes mange kalde såkalte bevis eller sånn på at Jesu oppstandelse den har faktisk funnet sted. Dette her at en mann skulle stå opp fra de døde, eller at i det hele tatt at Messias, en som påstod å være Messias, skulle bli korsfestet, og så stå opp fra de døde, det var en helt utenkelig tanke. Det var ikke sånn som jødene gikk og fortalte hverandre, det er han vi venter på. Han som skal komme hit, han er sendt fra Gud, og så skal han bli korsfestet, lagt i en grav, og så skal han stå opp igjen. Det var ikke den Messias de ventet på. Det som skjedde var noe helt annet enn folk hadde forventet. Og likevel så er det sånn at det budskapet om at de har møtt den korsfestede og oppstandene, det er det budskapet som i året etterpå kommer til å revolusjonere hele det romerske riket. Det snur datidens verden på hodet. Og det budskapet, det har levd videre helt frem til i dag, og det har oppfylt akkurat det som de skriver om i evangeliet nå, at dette budskapet det vil spre seg fra Jerusalem til Judea til Samaria og like til jordens ender og mye lenger ut enn de endene av jorda som de kjente til den gangen, for de tenkte kanskje det var Roma eller Spania eller et eller annet sånt. Men det har jo spredt seg videre ut av, så det, du finner det på Papua Ny-Guinea liksom. Altså det budskapet, det har nådd ut overalt. Og det trenger en eller annen slags forklaring, på et vis. Det er mange ting en kunne trekke fram som er med og styrker troverdigheten til oppstandelsestekstene, da, og det de forteller oss. Det var mange som så Jesus stå opp. Og der er gjengivelsene ganske sånn konstante på en måte, eller fordi at det er flere som vitner om Peter møtte Jesus. Jakob Jesu bror møtte Jesus. Paulus leser vi om senere som møtte Jesus. Så det er flere som bevitner at nettopp de møtte Jesus. Ja, det var 500 andre, skriver Paulus om i 1. Korinterbrev, som møtte Jesus. Og det var de kvinnene som møtte Jesus. Og det at det i det hele tatt var kvinner, da. At det kvinner som skrevet inn I fortellingene, som de første vittnene til Jesu oppstandelse, det var jo også helt tullet. Ja, for hvis du ville bare dikte opp en historie som folk skulle, du skulle prøve å få folk til å tro på, så var den gangen, det var jo det dummeste du kunne gjøre, skrive de der damene inn i teksten der, liksom. De ble jo ikke regnet for å være troverdige I rettssaker eller noe som helst. Men hvorfor det skrevet inn, da? Ja, for det var vel slik det skjedde, da. De har bare fortalt akkurat det som skjedde. Og det var kvinner som kom først. Og det var Maria Magdalena som var den første som fikk være vittne til at Jesus virkelig hadde stått opp. Og så det noe interessant I den teksten her. For det litt sånn hvordan sannheten på en måte demrer for folk. Ikke vel, når vi leser teksten, det er litt spennende så det I teksten som sa at det var mørkt når de gikk ut til grava, og så det akkurat som det blir høylys dag etter hvert. Det nesten som for å understreke over den der åndelige reisen, eller den forvandlingen som skjer over med de menneskene, at, som liksom bevegelsen fra mørke og til lys, at det liksom denne her soloppgangen, sannheten som går opp for dem og klikker på plass, liksom. Jesus lever, han har stått opp. Det sånn, I teksten så står det flere plasser at de så steinen var rullet vekk, og så at graven var tom, og så... Og til slutt så sier Maria liksom, jeg har sett Herren. Og på grunnteksten så det faktisk brukt ulike ord her for det å se. Du vet, det finnes ulike måter å se på. Hvis jeg går på et kunstgalleri sammen med en kunstekspert, da, så kan du være sikker på at vi ser veldig forskjellige ting når vi på det kunstgalleriet. Ja, på et vis så ser vi jo akkurat det samme. Vi ser de samme bildene og alt mulig sånt. Og likevel, når vi går ut derfra, så kan jeg fortelle en ting, og det var litt rødt og blått, og ja, litt sånn forskjellig sånt, mens denne kunsteksperten kan jo fortelle en helt svær historie utifra det han eller hun har sett. For det ulike måter å se på. Det ulik grad av, hva skal vi kalle det, åpenbaring og forståelse. Og det jo derfor det lurt å ha med seg for eksempel en som har litt peiling når du skal på visning og kanskje kjøpe deg bolig. Ja, det kan være lurt det, ta med en snekker eller en eller annen som har litt erfaring med det, fordi at når jeg går inn I et hus og ser liksom på det, og så, ja, dette så fint og greit ut liksom, og alt mulig sånt, og så kan det jo være all verdens alvorlige mangler og feil og alt mulig sånt, som en litt mer kyndig person da, forstår seg på. Så det å se er ikke bare å se, altså det finnes ulike måter å se på, det vi får så bra fram I den teksten her. For når Johannes kommer til grava, så står det at han så at den var tom. Og da det to ord på gresk som brukes som heter blepo, som egentlig bare betyr det å se, sånn som jeg ser Ørjan nå da. Jeg ser Ørjan sitter der liksom. Og så er det enkelt og greit det. Og så står det om Peter da. Han kommer jo da etterpå, for han var litt dregere, og han går jo rett inn I grava. Han stopper ikke på utsida, men rett inn I grava, og så ser han linklærne som ligger der. Og da står det ikke ble på, men da står det theoreo, eller det samme ord som vi har I teori. Altså han teoretiserte nærmest, altså han studerte, han gransket det han så. Og liksom med spørsmål, hva I all vide verden betyr det her? Og han registrerer at linklærne ligger sånn fint, akkurat som var lagt I utgangspunktet, og til og med det tørkle som hadde vært over ansiktet til Jesus, det var rullet pent sammen og lå på et sted for seg selv. Og så det noen som mener at det kanskje linklede som en har funnet, og som du kan se I dag, eller du kan ikke se det så ofte, for det bare noen få ganger med mange års mellomrom at de viser det frem med et sånt skrin I Torino I Italia, som noen av dere har hørt om det, likledig I Torino. Det finnes masse forskning og teorier rundt det. Noen mener at det veldig, veldig troverdig. En predikant som jeg kjenner godt som heter Oddvar Sjøvik, han har spesialisert seg ganske mye på det. Det kan du sjekke opp på YouTube og kan du høre han. Det kan være interessant. Noen har kanskje interesse av det. Om Oddvar Sjøvik snakker om likledig I Torino. Veldig spennende egentlig. Men om vi kan vite helt med sikkerhet om det det, nei, kanskje ikke helt med sikkerhet, men at det sannsynlig kan være det, ja. Det ikke noe I forskningen heller som viser at det jeg strider veldig mot det som beretningen I Nytestamentet og så videre, og en har funnet ut at det veldig gammelt, det likeledes som der. Det mest sannsynlig fra det første århundre. Altså, så det flere sånne indikasjoner da. Men vi kan ikke vite helt, helt sikkert, men det jo likevel litt litt spennende og interessant da. Men det tingene her unnskyld, som Peter ser teorier men så står det da at Johannes kommer inn I graven så står det kajaiden, kajepistevsen eller noe sånt og han så og han trodde da et annet verb horao som brukt som men som har en veldig sånn spesiell bøyning så gjør at det står eiden I teksten da men det ordet det handler jo om å se noe nesten med sammenlignet med litt sånn supermannblikk eller sånn altså litt sånn gjennomborrende syn som betyr mer sånn at du forstår dybden av noe og det var det som Johannes fanget opp når han så det som han fant I graven der. At her har jo det skjedd som Jesus har snakket om og som Jesus har sagt at skriftene snakker om og vittner om at han skal stå opp igjen. Så han så det og han trodde allerede der. Og så gikk de hjem. Så står Maria igjen ved rett på utsida grava. Hun står og gråter. Og hvorfor gråter du, ble hun spurt om flere ganger. Ja, hvorfor gråter hun? Det kanskje ikke så rart. Hun har jo på en måte mistet det kjæreste hun hadde. Jesus som hadde betydd så enormt mye for henne. Han var tatt bort. Altså, det var de mørkeste dagene I livet hos sitt, antagelig. Og hun lengter så etter å se han igjen. Og hun lengter så etter å være med Jesus. Om han så død, så vil hun være der han for det han har representert I hos sitt liv, så enormt sterkt og så enormt kraftfullt. Det har skapt en sånn forvandling. Det har gjort noe med hele og sitt vesen. Så står der og gråter. Hun lengter etter sin mester. Så klarer jeg ikke å tenke på noe annet enn at det står flere plasser I Bibelen om at hos den som nedbrutt I ånden, den som har et sønderknust hjerte, der Gud nær, og der kommer han med sitt nærvær. Jeg tror det finnes ulike veier til troen og til møte med Gud. Og for noen så det sånn, hvis vi trekker frem det her beviser og alt mulig sånt, så kan det lede oss I hvert fall noen skritt, et stykke på veien til troen. Men det ingenting som slår det å ha blitt møtt med og blitt berørt av hans kjærlighet. Det skaper noe helt unikt. Og det den kjærligheten til Jesus og den lengselen etter å være med han som holder Maria igjen der ut forbi graven. Og mens hun står der og så kikker hun inn I graven, og så får hun se to engler sitte der, liksom. Og så spør de, hvorfor gråter du? Og så tenker jeg, hvis jeg har sett to engler, så wow, osj, hva er det som skjer her? Heftig greie, liksom, eller noe sånt. Og så det ingenting sånn I den teksten. Så svarer hun bare, de har tatt min Herre fra meg. Det nesten akkurat som hun sier at du, altså, du kan komme med all verden som engler og mirakler og alle mulige ting. Det ingenting verdt. Så lenge Jesus borte. Det han jeg trenger. Jeg trenger ikke englene først og fremst, eller miraklene, eller alt det greiene der, men jeg trenger å være hos han. Han som har den kjærligheten og den kjærlighetskraften som møtt der, det han jeg trenger å være hos. Og så snur hun seg, og så ser hun en annen der, og hun tror det gartneren da. Og han spør, så spør han, hvorfor gråter du, kvinne? Jeg sier, ja, de har tatt min Herre fra meg. Du som har tatt han, liksom? Kan du se meg hvor du I så fall har lagt han? Så skal jeg gå og hente han og ta med meg. Og jeg vet ikke hva hun tenkte med når hun sa det, for jeg synes jeg ser hun for meg hvis det var sånn at like var plassert en, da. Et annet sted, en voksen mann, og hun skulle gå dit alene og liksom ta det med seg, og hvor skulle hun ta det hen og alt med. Jeg vet ikke, men det bare, det ene som står I høyre på, det å få være med han. Og da snakker han til henne. Og så sier han, Mariam. Det interessant at på grunnteksten der, så står det en litt annen variant av navnet hos sitt. Det står Maria litt lenger oppe I teksten. Så når du kommer ned her, så står det Mariam. Det en sånn arameisk variant av Maria. Og man trodde det var noe I det når Jesus sa akkurat navnet sitt. Og på den måten han sa navnet. Det der tror jeg hun hadde hørt før. Og var noe av det som hadde berørt henne så inderlig. Altså hun var ikke bare en I en sånn mengde av mange eller alt mulig sånt, men hun var en som Jesus hadde sett helt spesielt. Og som Jesus hadde møtt helt konkret I hennes situasjon. Vi vet det, for andre tekster, at hun hadde opplevd å bli satt fri fra onde ånder, og kanskje levde et veldig vanskelig liv. Noen sier hun var prostituert og alt med sånn. Det kan vi ikke vite helt sikkert ut fra Bibelen. Vi kan anta noen sånne ting, eller, men at hun hadde hatt et vanskelig og tøft liv, det vet vi sikkert. Og så hadde Jesus møtt henne. Personlig. Og forvandlet livet sitt. Og så det den stemmen hun hører igjen, han, som sier Mariam. Hun gjenkjenner den stemmen. Og det... Hva som skjedde med henne da, jeg tror ikke skriften en gang kan beskrive det. Men det kan virke som at det hun har lyst til, det å bare hive seg rundt halsen på han, holde fast I han, og tenke, nå har jeg det her igjen, da skal jeg aldri slippe det. Nå skal jeg ha det her hos meg, for alltid. Og så står det, for det står noe litt rart I teksten, så, rør meg ikke, sier Jesus. Eller det kan jo oversettes med sånn, hold meg ikke igjen, eller hold meg ikke tilbake, eller noe sånt. For jeg enda ikke dratt opp til min far. Og han skal dra til sin far, og så... og hva som skal skje, det litt sånn... Det noen ting der som kan være litt uklart, vi kan bare gjøre oss noen tanker. For det interessante jo at litt senere I Johannes evangeliet, så det noen som faktisk får lov å ta på han, hvis det stemmer det som står I teksten, rør meg ikke. Som at du må for all del ikke røre ved meg. Så, ja, hvorfor skulle hun ikke det? Noen har lurt på, det fordi at dette rett etter oppstandelsen, så nå skal Jesus opp til sin far med det fullkomne frelsesverket. Og før han har vært der og på en måte nærmest vist det frem, da, lagt det fram for sin far, så kan han ikke la noen av den syndige menneskeslekta få lov å på en måte røre med han, eller, et, eller om det ligger en eller annen sånn idé eller tanke I det. Vi kan ikke vite helt sikkert. Men vi vet I alle fall at Thomas han får jo røre ved Jesu hender og ta, stikke hånda I siden hans og sånn litt senere, når han får møte Jesus. Men noe av det som likevel poenget, det jo at Jesus sier, rør meg ikke, for nå skal jeg dra til min far. Og så skal det oppfylles som Jesus har snakket om, og som han snakket om bare I dagene rett før korsfestelsen. At det skal komme en tid da han blir tatt fra disiplene. Men så skal det se meg igjen. Og så snakker han om noe litt rart, og at det skal komme en tid da verden kjenner meg ikke og ser meg ikke. Men dere skal kjenne meg, sier han. Og det en tid da det skal skje at jeg skal være I min far og min far I meg, og dere skal være I min far, eller I meg, og jeg I dere. Altså, han snakker jo om den tida som skal komme, da Gud skal øse ut av sin ånd for alltid å være nærværende og hos alle de som tror. Og kanskje er det noe av det som I alle fall ligger i teksten her når han sier til Maria, ikke hold meg igjen, ikke hold meg tilbake, jeg kan ikke være bare for deg, Maria. Men jeg må dra til min far for at det skal gå I oppfyllelse, som jeg har snakket om og som skriften vitner om. At en hellig ånd, talsmannen, skal bli gitt dere. Og han skal være hos dere, og når han kommer, da er det akkurat som at da jeg I det, og du I meg. Da vi sammen, for alltid. Da det ingenting I denne verden som kan skille deg ifra meg lenger. Ingenting, ingen omstendigheter. Hverken død eller liv, hverken engler eller makter, eller det som I det høye eller det lave, Paulus skriver om dette senere, kan skille meg ifra Kristi kjærlighet. Da vil den alltid være tilgjengelig. Og så får hun da beskjeden heller om å gå tilbake og fortelle til disiplene det hun har sett, at hun har møtt Herren. Og da lyder jo det vitnesbyrdet fra Maria nettopp at jeg har sett Herren. Gutta, vet du, de hadde sett en tom grav og linklærne. Og de trodde, og det var et sterkt vitnesbyrd det, at de trodde at skriften var gått I oppfyllelse. Ikke vel? Og det veldig bra dette her, vi kan sette oss inn I alle beviser for Jesu oppstandelse. Vi kan kjenne alle profetiene og oppfyllelsen av dem. Men det på en måte ingenting som slår det vitnesbyrdet, som kan fortelle at jeg har sett Herren. Han rørte ved meg. Jeg har møtt han. Jeg har sett han. Maria trodde ikke først og fremst fordi hun hadde sett en tom grav. Men hun hadde jo møtt Herren selv. Han lever. Og sånn det også. Jeg har vært på gudstjeneste før I dag. Og jeg har møtt mennesker som har fortalt at jeg har møtt Herren. Han talte til meg. Og han forvandlet mitt liv. Og der var det noen eldre mennesker som kan fortelle om hvordan de for mange år tilbake møtte Jesus. Og han forvandlet livet sitt. Og så har de levd med han fram til I dag. Og så står de fortsatt og forteller, han livet mitt. Jeg har møtt han. Og det jo spørsmålet, har du møtt han? Hva har du sett? Og det ikke uvanlig det når, I en forsamling som vi nå, at det kan være ulike ting det vi har sett. Og I møte med, kall det kristendommen, eller kirka, eller, eller det. Vi kan ha sett at ja, de har sånne bygg, og de har gudstjenester, og de synger litt, og prater litt, og forskjellig. Det har jeg sett. Det kan være du har sett noe mer som har fått det til å undres litt, stille spørsmål. Det kan være du har møtt han. In person. Han selv. Hans kjærlighet. Og så tror jeg så på at han her akkurat nå. Han ønsker å møte deg. Han ønsker å møte meg. Det kjente jeg på når jeg sto her fremover I sang. At Jesus han ønsker å møte meg. Og på nytt igjen. Han møtte jo Maria på nytt igjen. Han ønsker å møte meg på nytt igjen. Han ønsker å møte deg på nytt igjen. Så vi kan løpe ut her for alt det på seg og på nytt forkynne for det vi møter. At, du, jeg har sett Herren. Ja. Det ikke noe mer overbevisende vitnesbyrd enn det som flyter ut av et hjerte som har blitt berørt av hans kjærlighet. Ja. Jeg har sett Herren. Jeg har møtt han. Det, kan ikke vi bare lukke øynene litt nå? Og så har jeg lyst til bare spørre. For det kan jo være at det noen av de kan som du vet med deg selv at du har Du har aldri møtt han, eller kanskje har du faktisk møtt han nå, men du har ikke latt han få møte det. At du ønsker å komme til tro, gi livet ditt til Jesus. Så jeg har lyst til å si at hvis du kjenner det sånn, så kan du få lov å gi et lite tegn med hånda di, så, tenker jeg, så tar vi det med I bønnen etterpå. Og så vil jeg også utfordre flere her, fordi jeg tror det kan være mange som lengter etter å møte han på nytt igjen. Lengter etter å møte Jesus, jeg så hånda di. Ja. Kan bare gi litt tegn med hånda, så kan vi huske vi på det I bønnen her. Gud velsigne deg. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du her nå. Du iblant oss. Du her med din hellige ånd. Din ånd, Jesus. Kristi ånd. Den hellige ånd. Herre, ber at du skal åpenbare deg for oss på nytt igjen. Og for den som trenger det, for første gang, så ber jeg Herre at de skal få lov å bare åpne hjertet sitt. Så du kan få fylle det med din kjærlighet. For det står I skriften at din kjærlighet, Herre, den øses ut I våre hjerter ved den hellige ånd. Jeg ber om det, Jesus. Den enorme kjærligheten som du demonstrerte, som du viste på korset da du ga ditt liv for oss, Herre. Vi trenger å erfare den I våre liv. Vi ber deg, Hellige Ånd, øs ut av Jesu kjærlighet I dette rommet. Over alle disse menneskene, over hver og en av oss som her. Øs ut av din ånd, Herre, av din enorme kjærlighet. Jeg har lyst til å be om at den mandagen som kommer i morgen, den veka som ligger foran, så kan vi gå den i møte også. Med en bekjennelse. Jeg har sett Herren. Han rørte ved meg. Han talte til meg. Han sa navnet mitt.